Os árabes chamaron á súa nova provincia Al-Ándalus. Converteuse nun emirato sometido ao califato Omeya de Damasco con dúas fases claramente diferenciadas. A primeira foi o emirato dependente de Damasco, que durou do ano 716 ao 756. A familia Omeya gobernaba o imperio dende Damasco, mas o emirato estaba baixo o mando do valí. Sevilla e Córdoba foron as súas capitais. A gran distancia entre a península e Damasco dificultou o dominio real da provincia. Os musulmáns tentaron ocupar territorios máis aló dos Pirineos, mas foron derrotados polos francos de Carlos Martel no ano 732. Dende entón repregáronse á península ibérica. A segunda etapa foi o emirato independente de Bagdad, que durou dende 756 ao 929. No ano 750, unha revolta da familia Abbasí finalizou co asasinado da familia Umeya e a súa sustitución no trono. A nova dinastía trasladou a capital de Damasco a Bagdad. Abd al-Rahman I, único supervivinte da familia Umeya, fuxiu a Al-Ándalus e independizouse políticamente.